นกตัวนั้นกรงนั้นจะทำด้วยทองคำก็ตามเนี่ยแต่ว่าไม่มีอิสระนกตัวนั้นก็อยากจะออกจากกรงเป็นอิสระเหมือนใจของเรานี้นะอยู่ในอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่นะที่พาเวียนว่ายตายเกิดพาสุขพาทุกข์เพราะฉะนั้นใจเนี่ยถ้าไม่เห็นโทษก็จะหลงไปเพลิดเพลินไปในสุดก็พบกับความทุกข์ก็ไม่มีวิธีทางที่จะแก้ไของค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถส่งคนพบหนทางที่ออกจากทุกข์ได้หนทางที่ออกจากทุกข์ได้ไม่ใช่พ้นจะมาคนได้ง่ายๆหรอกต้องสร้างบารมีมายาวนานทีเดียวอันนี้พวกเรานี่ก็ได้รับคำสอนจากท่านเพียงแต่ว่าเดินตามที่ท่านสอนองค์พระชินวรสอนให้มีทานมีศีลมีภาวนาเราก็ปฏิบัติตามในที่สุดก็เกิดสภาวะธรรมเข้าใจอย่างรูปนามนั้นน่ะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เห็นองค์พระจอมไตรโลกนาถที่ท่านตัดเอาไว้นั้นจริงพระพุทธเจ้ามีแน่นอนพอเราเห็นธรรมะของท่านก็เป็นสักขีพยานได้เพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นที่จะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะต้องมาอุปสมบทเป็นคฤหัสถ์นี้ถ้าพยายามที่จะเจริญซึ่งกรรมฐานวิธีอบรมใจให้สงบเป็นสิ่งสำคัญเห็นได้ว่าใจเนี่ยในวันหนึ่งมีแต่ความนึกคิดปรุงแต่งแม้แต่ตอนที่เราหลับไปก็ยังปรุงแต่งไม่ใช่ว่าจะมีความสุขในการหลับพักผ่อนอย่างเดียวเพื่อจะทำยังไงก็ต้องมาฝึกใจของเราให้มีสติระลึกถึงกรรมฐานภาวนาเช่นว่าคำว่าพุทโธมีสติอยู่เสมอมาใจตรงนี้อบรมให้มีความรู้มีสติอย่างต่อเนื่องมีความรู้สึกยินดียินร้ายก็รู้จักจิตใจเป็นอุเบกขาก็รู้จักก็รักษาใจของเราไว้เราจะไม่เสียกำลังเพราะอารมณ์ที่มีความยินดีมากๆใจก็ไม่สงบใจที่ยินร้ายมากๆใจก็ไม่สงบเหมือนกันจึงต้องรู้เท่าทันในความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นกับใจที่จะเรียกว่าสักแต่ว่าใจหรือสักแต่ว่าจิตเพราะบางครั้งจิตนี้ก็มีตัวโลภะก็ให้รู้ขึ้นว่าเป็นธรรมดาบางครั้งก็มีโทสะโมหะหรือปราศจากราคะโทสะโมหะก็ให้เรารู้จักเอาไว้เห็นได้ว่ามันจะปรุงแต่งออกไปก็เป็นสมมุติทั้งนั้นอันใจที่นิ่งๆเนี่ยนะเราจะมองเห็นความเคลื่อนไหวอาการที่ออกจากใจได้อย่างชัดเจนเมื่อสติดูที่ใจอยู่นั้นน่ะเห็นว่าใจปรุงแต่งออกไปเป็นสมมติรู้เท่าทันก็วิมุตติหลุดพ้นจากอุปทานในรูปในนามได้เหมือนถ้าเรากวาดลานวัดเอาไว้ไม่มีใบไม้สักหนึ่งใบเลยในพื้นที่เรากวาดเอาไว้แล้วเมื่อจิตเรานิ่งๆเห็นใบไม้มันร่วงหล่นลงมาก็อุปนัยยิโกธรรมน้อมเข้ามาถึงชีวิตเราก็ร่วงหล่นเหมือนใบไม้นี้ด้วยก็จะสามารถเห็นธรรมหรือบรรลุธรรมได้เห็นว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ถ้าจิตสงบแล้วก็จะมีประโยชน์มากจะพัฒนาให้สู่ความเป็นปัญญามีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแต่คราวนี้เราจะทำให้จิตให้สงบเนี่ยวิธีการที่ทำคือการพิจารณาให้จิตสงบเหยียบยกเอากายนี้ขึ้นมาเป็นอารมณ์เช่นว่าชีวิตนี้จะต้องตายก็พิจารณาอยู่เสมอว่าความตายใกล้เข้ามาทุกทีทุกขณะนะในที่สุดนั้นเราจะละ นิวรณ์ห้าประการได้ใจจะสงบเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นเมื่อพิจารณาอยู่เสมอใจเราก็ไม่ประมาทเมื่อใจของเราตั้งมั่นได้ดีแล้วก็จะเกิดปัญญารู้ขึ้นมาทั้งรูปนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าได้เห็นทุกชีวิตก็วิ่งไปสู่ความตายไม่เที่ยงแท้แน่นอนองค์พระชินวรยังสอนไม่ให้เรานั้นประมาทให้ระลึกถึงความตายเป็นประจำอย่างนี้เป็นต้นเป็นอุบายวิธีในการพิจารณากายหรือจะพิจารณาก้อนกายนี้ว่าเป็นธาตุสี่รวมกันมาชั่วคราวในสุดก็ต้องแตกสลายหาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้ในเบื้องต้นพิจารณาว่ากายเป็นก้อนธาตุอันนี้เป็นสมถะเห็นว่าจะต้องแตกสลายเป็นวิปัสสนาจะเชื่อมโยงถึงกันขอให้เรายกอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนี้มาเป็นกรรมฐานเป็นที่ระลึกของสติของเราในระหว่างวันที่เรามีกิจการงานเราก็พยายามระลึกอยู่เสมอตรงนี้เราจะเข้าไปสู่ในกัปปีของพระพุทธศาสนาได้และเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เข้าไปสู่แก่นได้สู่แก่นของธรรมะแต่ถ้าเกิดสมาธิเราได้บ้างไม่ได้บ้างสิ่งสำคัญเราก็ต้องทรงศีลห้าไว้ให้ได้เป็นปกติศีลห้านี้ก็เหมือนกับเปลือกของต้นไม้ที่สำคัญต้นไม้ต้องมีเปลือกคุ้มเอาไว้ใจของเรานั้นจะต้องมีศีลนี้หุ้มห่อจิตใจของเราไว้ให้ทรงตัวให้ศีลห้านี้ทรงตัวให้ได้จะมีคนเขาว่าด่าเราก็ดีนินทาก็ดีเราก็ต้องทรงศีลห้านี้ให้ได้แม้ว่าจะมีความโลภเกิดขึ้นในใจความโกรธความหลงเกิดขึ้นในใจแต่เราก็จะต้องทรงศีลห้าไว้ให้ได้เมื่อมีอารมณ์กระทบที่ใจนะใจหวั่นไหวใจปรุงแต่งแต่กายวาจานั้นเราควบคุมเอาไว้ให้ได้อันนี้เรียกว่าเราทรงศีลห้าได้ในยามปกติและในยามที่เรารับรู้อารมณ์เมื่อศีลห้านี้มีกำลังแข็งแรงดีแล้วจะพัฒนาให้ใจของเรานั้นนะมีธรรมะให้อภัยมีปัญญาเห็นว่าเกิดขึ้นมาก็ต้องตายจะโลภไปทำไมจะโกรธจะหลงยึดถืออะไรไปทำไมนี่ก็สงบระงับได้ทั้งกายและวาจาส่วนใจยังมีความคิดยังปรุงแต่งอยู่บางครั้งก็เป็นธรรมดาก็พยายามที่จะกำราบใจด้วยกรรมฐานภาวนาถ้ายิ่งมีความโกรธเกิดขึ้นมากก็ใช้เมตตาพรหมวิหารแผ่เมตตาจิตให้ตัวเองและคนอื่นไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันคนเราเกิดขึ้นมาก็ล้วนแต่ว่ามีแต่ความทุกข์คนเกิดขึ้นมามีแต่ความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทุกข์เพราะว่าความเกิดแก่เจ็บตายเราก็จะไปโกรธทำไมพยาบาททำไมวันนี้เราจะไม่โกรธใครถ้าเผลอโกรธไปเราจะไม่พยาบาทปองร้ายเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็พยายามจะปฏิบัติอยู่ในกรรมฐานวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนต่อสู้กับอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งครอบคลุมจิตใจของเราอยู่เสมอเมื่อเรารับรู้อารมณ์ในที่สุดใจของเราก็สงบขึ้นมาได้บ้างไม่มากก็น้อยแม้ใจของเราสงบมาทีละน้อยละน้อยนิวรณ์ก็ค่อยๆห่างไปจากใจในที่สุดใจก็สงบขึ้นมาเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิกายเบาจิตเบารู้สึกว่ามันโล่งโปร่งนั่งสมาธิกำหนดภาวนาไปได้สักครึ่งชั่วโมงมือก็หายไปทีละข้างเท้าหายไปในที่สุดก็หายไปทั้งร่างกายไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ในที่สุดก็รู้สึกว่าเรานี่มันมีความว่างอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิแล้วเมื่อเราทำได้คล่องแคล่วชำนาญอยู่เสมอจิตใจเราเริ่มปรุงแต่งไปก็มาพิจารณาถึงรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นชัดเป็นทางควิมุตติหลุดพ้นด้วยการพิจารณาแม้ว่าชั่วคราวก็ตามก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วใจจะสว่างอย่างนี้องค์พระประทีปแก้วก็ตรัสว่าเราเป็นอยู่นั้นแม้คืนเดียวนะแต่ว่าจิตใจเห็นธรรมะเล็กน้อยอย่างนี้ก็มีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานและสมาทานศีล แต่พื้นฐานจะเกิดปัญญาเกิดสมาธิได้ก็มาจากศีลธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นสมาธิทำได้บ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่ศีล นี้ต้องรักษาไว้ให้มั่นคงให้ตั้งมั่นให้ทรงศีล5เอาไว้ให้มีทานามัยการเสียสละเป็นปกติการให้อภัยเป็นปกติอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าไปตามระดับสดับตับฟังธรรมะเป็นประจำเพื่อใจของเราระลึกถึงอยู่ในธรรมานุสติกรรมฐานพยายามทำทานรักษาศีลบำเพ็ญปฏิบัติให้สม่ำเสมอเอาไว้เป็นสำคัญในระหว่างวันเจริญสติดูจิตดูใจของเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะไปยึดถืออะไรเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขานั้นก็ไม่ได้นั่งนานๆไปเกิดทุกขเวทนาก็เอาสติมาดูทุกขเวทนาความเจ็บความปวดพยายามต่อสู้กับความเจ็บความปวดนั้นให้ใจของเราถอนอุปทานจากเวทนาออกมาให้ได้เห็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนาแยกกันกับใจของเราใจของเราแยกกับเวทนาถ้าสู้ไม่ไหวก็ตั้งหลักเอาไว้ใหม่เปลี่ยนอริยบทแล้วพยายามฝึกฝนอบรมจงว่าวันใดวันหนึ่งนั้นเราก็สู้กับทุกขเวทนานี้ได้ในบางครั้งเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยย่อมจะเกิดขึ้นมีกับร่างกายเราต้องเอาสติจดจ่อกับทุกขเวทนานั้นน่ะจนว่าใจของเรานั้นสบายถึงจะมีเวทนาอยู่เราก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใจเราไม่วุ่นวายอันนี้สำคัญต้องฝึกบ้างนั่งนานๆบ้างพยายามฝึกฝนอบรมอันนี้เป็นงานที่สำคัญคืองานการภาวนากว่าที่เราจะมาพบพาธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายโอกาสดีประชาตินี้เรามาพบแล้วในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องพยายามพากันขวนขวายปฏิบัติกันให้มากจะเกิดประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายทุกๆคนเจริญพร